Hvað sigur röndin okkun CO2 og N2? Röndin vísur í fyrra lægi að þið trúbult að brjóta sundur bindingarna í millin atominni í CO2-múlunum og í N2-múlunum. Ein brennandi trepinnur var ekki nóg mikið, men við brennandi magnesium var til. Ta for hitin í lóanum og pum 2000 grader Celsius. Her umframt vísir röndin að grundevni karbon, C, í CO2. Tui tar svartu blettinir inni í glasinun kol. Og í hesum glasinun var hendan brenningin. Sui kassa nýjan fyrir. 2MG2 plus CO2 blivur til 2MgO plus C. Reaktionstalvan vísir at magnesium tóar oxygenatomini úr CO2-múlinu. Nekka það sama fyrir fram í plantunum og í fotosyntesinu. Og í plantunum það gröna evni klorofyl som megnar að brjóta CO2-múlinu við það að evni virkar som katalysator. Og í klorofyl-múlinu just eitt magnesiumatom. Evni magnesiumoxid, MgO, reagerar við vatni og ger basina magnesiumhydroxid, MgOH, parentes 2. Tilgångten sykassan nedanför. MgO plus H2O blir till MgOH, parentes 2. Och i gläsen om vi en 2 såst att magnesium eisne kunde sluta sönder en 2-mullna. Tilgångten i mittlen nitrogen och magnesium ger magnesiumnitrit, Mg3, N2. Sykassan nedanför. 3Mg plus N2 blir til Mg3, N2. Evne sast som kvitur røykur. Det reagerar så vi vatni i glasenun og ver til basuna magnesiumhydroxid og gasevne ammoniak. Vi tykja at kassanun nýja fyrir. Mg3, N2 plus 6H2O blir til 3Mg OH parentes 2. Plus 2NH3. Bær ikkje til að lukta ammoniakki NH3 verða tui at eisni te reagerar við vatna og ger basuna ammoniumhydroxid. Kassin nýjan fyrir NH3 plus H2O blivur til NH4OH.